Hebrews chapter 12. Gitpan wa muga ya yar tuawa, davar kape tao be timarir gati balil ngan gita mambe panwa ti pasulan gita ngan erap lolo matwa aya. Toto sawadanga ipakala gita, manta tataruga iru aya toman ngan gir karonga sasat to iwanga idara gita. Manta ura da pakpakia tatalat laro ngan salisalinga tua deu idol ga yena no matarai. Manta matada idai ga ilapan Yesus. E yava toa iman le rekaronga lolo matua aya ipu. Ga iparangrang le rekaronga lolo matua aya pare. Yesus imata nanan tingelgel tua deu idol ga yena no imatai. Ta imadid matua ngan aya yiyinga ga ele matenga ngan avitabala. Posanga maya maya aya to tikaro ngane, e imate ilangan mao. Be imarir matua ga irangrangan ele matenga. Ga kusta idio imaro ngan maron kape deo ivage watai. Be matamina nan Yesus. Mugayai gid panwa karonga sasat ad timan aya isat ta tikaro paemao ngane. Be e imarir matua. Manta matami nanan e toa berawa. Ta irangranga na karo apalase mao ga lolomi itola mao pare. Gimi apaparao matua ta awanga ayasal karonga sat. Bengan lemi paraonga toane, etangan gimi isingi toki ga imate mao. Be karo gimi matmi sapian posanga toa deo ikarongan pamatuanga lolomi. Ei watu gimi ele gergiu ta ikeo gaberani. Lek gergiu, irangranga neao gerre maron ele patutuinga mambe danga sapayan mao. Be wanga I davago, I rangranga lolom I tola ngan mao. Ngan sa maron I patutui saparua toa I kim gid. Be saparua toa I bara gid ga timan ele gergiu, e panas gid pare. Manta amarir matua ngan ami karonga kulupulupu, ta agerra mambe maron I patutui gimi. Ta matami nanan, deo I karo karonga pa gimi mambe gimi ele gergiu. Ngan sa gergiu ete imamaro be itama iwatai ngan patutuinga e mauna, mautau. Deo I patutui ele gergiu toa ngarane. Be wanga deo I patutui gimi mau. Eni mambe gimi ele gergiu tautaunga mau. Gimi buribala. Be matimi nanan pare. Gita toa ngarane tamatamara tano iai ar ti patutui gita ta tatatara ngan gir ngan let karonga toa berawa. Toto wanga tamara buburiai aya I patutui gita, manta talolonga ne kape tau tatabara maronga kemi. Be tamatamara tanoiai at, tinasi karonga isawa I tutui ngan matar tati patutui gita ngan rai pira ere. Be deo I patutui gita ngan luanga gita, ngan sa iwanga I parangrang gita tatapasolan tautaunga mambe ele ul yenonongan gita. Tautaunga irangrangan patutuinga eta ikaro ga tanaman kemi mau. Iman yeyinga aya. Be muriai wanga tananale kemi ngan karonga toawa. Eniga ipapot karonga tutui ga karonga lolo tarui aya. Mambe anga kemi kemi iwotot dadangai. Toto wanga gimi anaman mambe urami ngan marir ngan matua ngan ami karonga kulupulupu mau. Mambe yava ivage ga iai imangolenga, manta apamatua gimi mulian. Be apatutui lemi edap lalalanga aya, ta anasnasi karonga tutui. Toa berawa ta gid panwa toa tiwanga lolori tnan deo, irangranga tidio toa berawa mao. Be gid ga tibara keminga, mambe yava iai imate ibara keminga ta ilalala pare. Manta urami pakpakia ta apei karonga lolo tarui aya ravungan waiwaimi. Gapare, manta urami pakpakia ngan pasulanga mambe deo ele ul yenano ngan gimi tautaunga. Ngan sa yava saitoa I pasulan mambe deo ele ul yenano ngan e mau. Irangrangani gerra maron mauga mautau. Be agavit kemi, ngan karota yava eta ngan gimi, isapir ngan deo ele karonga lolo marumaya. Irangrangan alongian yava eta ga I pamuga karonga paemao ravu ngan gimi mau. Ngan karo ta ikaro ga gimi busa aut paemao deo imatai. Karonga toa wa, ene laleri mambe purup paemao I paeavu ngan dadanga. Be irangrangan yava ete ngan gimi ikaro karonga arala mao. Ga inasi karonga tano yaya mao pare. Nan karo ta iwot mambe iso. E avatoa pitoriane, tangan olnga anga aro kelere aya ilongyan imul gergiu lautave aya ga ilapan itar kakao. Begimi awatai, muriai e wanga ibara pamatuanga toawa pan itama. Be itama ilongo mao. Tautaunga iso imata suli suluk be irangrangan ibara pamatuanga toawa mao. Ngata ele era beta ngan palelenga ele karonga mulian mao. Begita lera edap ngan tala boloma pandeo, ene mambe edap toa tivutivura tinasi mugayai wa mao. Gir tila ngan lusi ere tanu yai aya yeda sainai. Gir tila tigera dinga kape irarabal. Galaulau iluga tivur ta dodom kape tau. Garai kape iawa ingongo. Gir tilongu taule ele tandanga ga marun ilinge iposa posa. Ta timataur kape tau ta tiparpar pan Moses ta tikeoga. Gaya rangranga nalongo posonga idi leta pare ne mao. Gir timataur tua berawa nganta deo irrenren kape pa gir gaberane. Wanga yavava mo masilau eta ila putian lusi tone aya but. Manta atataro pat ngan ega imate. Gir danga tua tigera. Ipamataur gir kape tau. Ta Moses pare ikeo. Gauna mataur tauta na samimi. Begimi anama oot ngan gir danga tua berawa mao. Gimi aot ngan lusi sayon. Eni tuanga ton deo toa imamaro somi somine. Tuanga toane ene Jerusalem vuvuri ayaya. Be toa nene, gid angelo buno ringring busa tau ti luplup ga tine di gelgel. Gimi anama aot ngan urorunga to gid deo ele gergiu lautavtave toa erad yenono ngan deo ele laula vuvuri ay. Gimi anama aot pan deo toa ipamadid panwa toa ngarene ngan posanga. Tua nene, gid panua tututui ti mamaro. Mugai ai ti mate, be deo i patutui gid ta ler i dileta paemau mau. Gimi anama ot pan Jesus to iman vevera ngan posanga pau toa deo i rau ngan gita. Ta gimi aot ngan Jesus i sing to i til ngan pamatuanga posanga toa deo i raua. Jesus i sing toane i posa posa pagita ngan posanga kemi tau to i asal posanga toa Abel i sing i posa posa ngan mugayai. Ngan sa Abel i sing i posa posa ngan karonga sata a kolinga, be Jesus i sing i posa posa ngan karonga sasat a samunga. Be manta agavit kemi, ngan karota apaki tangami ngan deo to i posa posa pagimine. Matami nanan. Mugayai, deo ilinge iwot tanu yai ngan aro tuwai wa Moses i mamaro, ta ipaviv gid panwa led. Ta wanga ti paki tangar ngan ele posanga, irangrangan tiawa ga ti sapir ngan ar panas ngan mao. Tota wanga gimi apul murimi ngan ele vavanga toa ipaviv lemi vuvuriai ga inam, ene ga ayawa marongan. Mugayai, deo ilinge inuga tano ga inogo nogoi. Belavone, ikaro posanga tautanga pagita taikeoga. Gauga na nuga tano pakelere pare. Be gauga na nuga tano kekelen mao. Enega na nuga mariamba pare. Bengan posanga idil tuaine pakelere pare. Deo ipasulan gita mambe. Ega itilak girdanga sisir to irangrangan inoga nogoi. Ene girdanga tuangarene ikaro ga iwot mugayai. Toa berawa ta girdanga sisir toa irangrangan inoga nogo i mau, ene ga iena no matua ga ilalala ga ila. Deo iwanga ibara maronga kemi pagita toa e iwagi aiwa. Be maronga toa wa irangrangan inoga nogo i mau. Tota manta ta posa kemi ga ilapan deo, ga tararin ga ilapan, ga ta soa iera ngan erapisawa toa ikaro eiga iteni gelgel. Be manta tamataur deo ga talolon ngan eita takaro toa berawa. Ngan ta ara deo, e mambe dinga wana wana tau toa irangranga ni nono danga toa ngarane.